Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Každý, kdo má děti, s nimi jednou bude muset řešit otázku toho, co je po smrti, proč existujeme, jaký je smysl života a podobně. A dostane se tak s dětmi i k otázkám náboženství a víry v Boha. Ještě starší děti potom mohou být cílem různých náboženských sekt a nábožensky radikálních hnutí. Na to se zaměříme v dnešních Houpačkách. Od mikrofonu vás zdraví Dalibor Zita.
Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Hostem dnešních Houpaček je religionista a odborník na nové náboženské směry a sekty Zdeněk Vojtíšek. Dobrý den.
Dobrý den.
U jak starých dětí vlastně dnes hrozí to, že se mohou dostat pod vliv nějaké sekty nebo nového náboženského hnutí? Změnilo se tohle třeba s internetem a s tím, že vlastně se na internetu se sektami a náboženskými směry mohou setkávat mnohem mladší děti než dříve?
Já to vidím jako dvě otázky a na tu první bych asi řekl, že to, co dělá lidi zranitelné v případě nějakých zatím neetablovaných, radikálních, zvláštních náboženských hnutí, je především nejistota. To, že se nám lidem v některých životních etapách špatně žije s nejistotou ohledně tohoto světa a našeho místa v něm a ohledně Boha a podobně. A to je vlastně šance pro radikální skupiny, aby nás oslovili. A ta nejistota se týká nás dospělých samozřejmě, ale ještě více se týká dospívajících, kteří se v tom světě začínají teprve rozhlížet a ta jistota je nějakým docela lákavým zbožím a přijde nějaká radikální skupina s takovým tím klasickým postojem, je to takto a takto, pohled je takový černobílý, jednoduchý, který prostě poskytuje člověku jistotu, takže pak tito teenageři nebo tito mladí lidé, kteří touto potřebou té jistoty procházejí, no tak jsou samozřejmě takovýmito radikálními skupinami zranitelní.
A jak to je s tím internetem? Dostanou se díky němu mladí lidé k sektám snáze nebo naopak ty sekty k ním?
V té poslední době, popravdě řečeno, nevím. Spolu s kolegy to zkoumáme a kolegové jsou v tom trošku dále než já. Nemáme zatím dost dat na to, abychom měli nějaké výsledky, za kterými bychom se mohli stát, ale je jisté, že tak, jak to bylo vždycky, že ta nová náboženská společenství jsou velmi inovativní a velmi jednoduše se přizpůsobují té, které společenské situaci, tak i některá ta radikální společenství se dobře přizpůsobila a vlastně jsou dobře schopná existovat na internetu a oslovují lidi na Facebooku a podobně. Takovým jako docela hodně křiklavým způsobem je takzvaná církev Shincheonji, kterou asi teď docela dobře známe i z médií, občas se o ní hovoří a ta její misijní strategie v posledních měsících právě na sociálních sítích je ohromná a vlastně nebývalá.
To je vlastně korejská křesťanská sekta, pokud vím, takže tam možná bez toho internetu a bez toho obrovského dosahu by se sem z Koreje dostávala jen velmi těžko. Cílí tato sekta také vlastně na mladistvé a na děti?
Jsou to obvykle mladí lidé ve věku vysokoškoláků, takže nikoli v úplné děti, ale mladí dospělí. Nejenom, že jsou ve věku vysokoškoláků, ale oni také často vysokoškoláci bývají. Oproti tomu, co si třeba někdy lidé myslí, že sekty oslovují nějaké hloupé lidi nebo nevzdělané, tak právě ta potřeba té jistoty je daleko větší u lidí, kteří jsou citliví, inteligentní, vzdělaní. Takoví lidé vždycky mají hodně otázek a hodně otázek znamená také hodně nejistoty a jak už jsem říkal, někdy s tou nejistotou se těžko žije, takže třeba vyhledají nějaké společenství, které jim dá takové jednoduché černobílé odpovědi.
Takže prevencí toho, aby se dítě či dospívající dostalo do sekty, tak je dát mu co nejvíc jistoty v rodině, dá se to tak říct?
To taky úplně ne, protože z té jistoty musí dřív nebo později odejít a právě když je dobrá, pevná, hezká rodina, tak se jim vlastně do toho nejistého světa příliš nechce a mohou si nalézt nějakou takovou, řekněme, náhradní rodinu, jakési pseudobratrské či sesterské nebo pseudorodičovské prostředí, a to může být právě ta radikální náboženská skupina. Popravdě řečeno, já si nemyslím, že je možná nějaká prevence v rodině. Určitě bych chtěl říci, že to, že se dítě stane součástí nějakého radikálního hnutí, nebývá vinou rodičů, nebo rodiče by tady asi neměli mít nějaké pocity selhání nebo něčeho takového. Znovu opakuji, často to jsou lidé z nejhezčích rodin, pevných, vyrovnaných, kteří prostě nějak nechtějí do toho nejistého světa dospělých. Prevence, no snad leda, prostě mluvit s dětmi o náboženství. Náboženství je pořád v české společnosti často tabu. Rodiče to třeba odbývají nějakou takovou frází, která nebývá ani moc pravdivá. Když řeknou, jsem ateista, ono to většinou to tak nebývá. Nějaký systém určité víry, praxe máme téměř všichni a taky snad kromě toho hovoru o náboženství by nebylo marné hovořit o ovlivnitelnosti nebo o tom, čemu zase nehezky říkáme manipulaci, o tom, jak jsme všichni ovlivnitelní, a tento rozhovor ostatně se velmi vyplatí nejenom v případě nějakých radikálních náboženství, ale i v případě politické orientace nebo orientace na trhu.
Existují, pane Vojtíšku, nějaké sekty a kulty, které se zaměřují vyloženě na děti?
Jsou náboženské skupiny, kde děti hrají třeba dost i nečekaně velkou úlohu, hlavně tehdy, když to náboženství se zabývá nějakým blízkým koncem tohoto světa, buď to nějakou apokalypsou, anebo spíše nějakou transformací do vyššího a lepšího světa. Tak například si vzpomínám, třeba řád chrámu slunce rodil takzvané kosmické děti, které už byly jaksi připraveny do nového věku, nebo v komunitě Bhagvána Rajneeshe, kterého známe z českých knihkupectví pod jménem Osho, se také vychovávali děti pro nový věk, noví lidé, úplně jinak, s naprosto odlišnými výchovnými zásadami, například neměli znát svého otce, aby na něj nebyli vázáni, a neměli se příliš stýkat se svou matkou také, aby ty děti byly samostatné a nebyly vázány ani tak na matku, byť ta vázanost na matku mohla být trošku větší než na toho otce. Ostatně hnutí nového věku očekávalo transformaci lidstva v roce 2012, ale už od roku 1999 se hovořilo o takzvaných indigových dětech a pak třeba o duhových dětech. Zase měly to být děti připravené pro nový věk, které už nebudou podléhat omezením tohoto věku, ale budou vlastně vychovány k tomu, aby už mohly žít v té páté dimenzi nebo v tom, co nás po tom roce 2012 čeká.
Můžeme vlastně, co se týče vztahu k dětem, připomenout také sektu 12 kmenů, o které se třeba minulý měsíc začalo znovu v českých médiích mluvit v souvislosti s únosem baborské dívky Šaloma. Tato sekta se vlastně přestěhovala do České republiky z Německa právě kvůli dětem. Jaký byste vlastně řekl, že k těm dětem mají vztah, protože se mluvilo hodně o zneužívání nebo násilí?
Jo, tak to je potřeba dost zeširoka vysvětlit. I v tom, co jste říkal, bylo několik takových, řekl bych, možná nepříjemných nepřesností. Především asi vztah k dětem je v těch komunitách 12 kmenů hezký, nebo děti jsou prostě pěkně vychovávány, ale děti hrají v teologii těchto kmenů podobnou úlohu, o které jsem před chviličkou hovořil, totiž úlohu při druhém příchodu Krista, tedy v terminologii tohoto hnutí při druhém příchodu Jašui. A jako takový, aby tedy mohli hrát tu úlohu, kterou hrát mají při příchodu Jašui, musí být dobře vychovány, a protože to je společenství, které je fundamentalistické, řídí se doslovným chápáním Bible, tak jsou vychovávány i tělesnými tresty. Ranami, proutkem, takovým rituálem, kdy za nějaký prohřešek jsou tímto způsobem trestány. A v Německu jsou tělesné tresty výslovně zakázány od roku 2000 a hnutí 12 kmenů žilo dost dlouho, aniž by si toho někdo všímal, těch tělesných trestů, ale v roce 2013 to novináři zveřejnili a udělali z toho takovou poměrně velikou aféru, a v důsledku té aféry bylo masové odebírání dětí z těchto komunit 12 kmenů. Tam jsou dva důsledky. Jednak ty děti se už často nevracely ke svým rodičům, zůstávaly v těch pěstounských rodinách, a jednak část nebo všichni lidé z těch 12 kmenů opustili Německo a část z nich se přestěhovala do Česka, vytvořili druhou komunitu v Česku, a teď teda ta situace, o které jste se zmínil, která proběhla médii asi v polovině října, z té jedné pěstounské rodiny, do které byla před těmi 7-8 lety odebrána dívka, nebo do které byla dána dívka Šaloma z rodiny těch 12 kmenů, tak z této pěstounské rodiny ta 11-letá Šaloma uprchla a pravděpodobně, ale to jako není žádná veřejná informace nebo veřejně o tom nebylo informováno, pravděpodobně se přidala ke svým rodičům, kteří sídlí na území Česka. Zkoumá se, nebo tak jsem to vyrozuměl z těch policejních zpráv, které prosákly do médií, zkoumá se, zda ta dívka utekla sama, anebo zda na tom útěku měli nějaký podíl rodiče. A vypadá to spíše, že utekla sama, nebo nebyla by to první taková dívka, která by utekla ke svým rodičům ve 12 kmenech. A doposud to byly útěky dobrovolné, takže pokud se neprokáže, že ty rodiče na to měli nějaký podíl, tak se to skutečně se bude mít za to, že ta Šaloma tedy opustila ty pěstounské rodiče a vyhledala po těch 7 letech a asi 2 měsících vyhledala své biologické rodiče. Takže o únos úplně nešlo a nešlo ani o zneužívání v tom běžném slova smyslu, a je otázka, zda bychom to mohli nazvat týráním. Šlo prostě o tělesné tresty.
Ale vlastně pro tuhle náboženskou skupinu tak je Česko takový ráj tělesných trestů nebo takové útočiště, protože v jiných zemích na západě tak to v podstatě je trestné a tady ty děti mohou fyzicky trestat.
No ta legislativa se v každé zemi trochu liší. Německo a třeba Rakousko skutečně jaksi zakazují šmahem tělesné tresty. V té české legislativě to je, pokud se nepletu, takže jsou zakázány nepřiměřené tresty, což dává určitou vůli v tom posouzení, co teda je přiměřený, co je nepřiměřený trest. A ta komunita má za to, že ten trest je naprosto v pořádku, že je přiměřený, a doposud jaksi nebyl nikdo, kdo by tento pohled zpochybnil.
Každopádně švihání proutkem není to nejhorší, s čím se vlastně děti mohou v některých náboženských skupinách setkat. Někdy se setkáváme i vloženě se zneužíváním dětí. Které sekty se vlastně v tomhle směru obzvlášť vyznamenaly?
To je zase hodně široká otázka. Asi nejprve bych řekl, že ten problém zneužívání dětí se zdaleka nejedná nebo netýká jenom těch nových a radikálních skupin, abychom zase jim úplně v tom nekřivdili, ale týká se jich také. A ten důvod, proč takovému zneužívání dochází, je opravdu často různý. Napadá mě, že to někdy může být takový jako vedlejší produkt. Například v hnutí Hare Krishna se od 70. let se začaly zřizovat takzvané gurukuly, tedy jakési internátní školy pro děti oddaných, a ten důvod byl v podstatě ten, že ti oddaní měli mít hodně času na to, aby mohli dělat misii a aby je ty děti nezdržovaly. A tak ty gurukuly se vlastně staly takovým odkladištěm dětí a takovým velmi nepříznivým nebo velmi nebezpečným prostředím, a v 90. letech to vyplynulo na povrch, že mám za to, že to číslo se zastavilo asi u 300 vychovatelů, kteří zneužívali ty děti v tomto nepříjemném prostředí, a velká část toho zneužívání byla i zneužívání sexuální. Tak tam bych myslel, že to je taková věc jaksi velice špatná, zlá, nepříjemná, ale že to je takový, řekněme, jakoby vedlejší produkt toho, že to hnutí bylo do těch 90. let výlučně zaměřeno misijně a vlastně ty děti především zanedbávalo. A také zanedbávalo ty, kteří měli být vychovateli a kteří se vlastně ocitli někde na pokraji toho hnutí, kde s nimi nikdo nic moc nepočítal, když prostě neuměli nic jiného, tak šli vychovávat děti, což je velmi teda špatný přístup. Trošičku jinačí to bylo třeba ve společenství, které je známo jako rodina lásky nebo v poslední fázi života rodina, v první fázi to byly boží děti, a toto společenství, také původně křesťanské, bylo velmi, velmi sexualizováno, vlastně všechna slova o lásce v křesťanské Bibli se vykládala, jako by byla o sexu, a do tohoto ohromného tavícího kotlíku naprosto neuvěřitelných kombinací sexuálního styku byly samozřejmě zataženy i děti, takže ty měly sexuální zkušenosti od raného věku, a samozřejmě rodiče pak za to byly postihovány. Samotné to hnutí bylo vystaveno několika policejním nájezdům, odebírání dětí a tak dále a tak dále. Takže tam bych myslel, že to zneužívání bylo vlastně takové velmi systémové, které vycházelo ze samotné podstaty, ze samotné teologie toho hnutí. No a třeba ještě jeden příklad, jestli můžu, tak tím by byli fundamentalističtí mormoni, což jsou příslušníci církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, kteří tuto církev opustili v roce 1890. V roce 1890 totiž ta hlavní mormonská církev zrušila učení o mnohoženství, a od té doby mnohoženství není praktikováno v té hlavní církvi, ale je praktikováno v těch odpadlických církvích a církvičkách, kterých bychom několik našli především na západě Spojených států a v Mexiku. A tam je to tak, že určití lidé vysoce postavení v té komunitě církevní fundamentalistické jak si deklarují nebo dokazují to svoje pokročilé duchovní postavení tím, že mají více manželek, a některé z nich jsou i nezletilé. A samozřejmě to jsou všechno trestné činy, ale jsou různě legalizovány tím, že ty manželky se vlastně provdaly za někoho jiného formálně a tím, že se provdaly, tak jsou splnoletněny, takže se ty věci, ta polygamie se jako dost těžko dokazuje. Ale čas od času se něco takového těm americkým vyšetřovatelům nebo mexickým vyšetřovatelům opravdu podaří. Možná, že posluchači si třeba trošku vzpomenou na to, že jeden z vůdců těchto fundamentalistických mormonů, Warren Jeff, byl před několika lety, řekl bych tak před 8-10, byl odsouzen k velmi vysokým trestům vězení právě za tuto skrytou polygamii, tedy polygamii skrytou za formální sňatky někdy i nezletilých žen za někoho jiného. Tak to je zase, řekl bych, dost odlišný případ od těch prvních dvou, které jsem jmenoval.
Jaký je váš názor na to, že by se vlastně členům náboženských sekt a nových náboženských směrů měly děti odebírat?
Já bych s tím odebíráním byl velmi, velmi opatrný. A určitě si myslím, že třeba v tom německém případu, který všechna čest jako proběhl podle zákona, to jako proti tomu nelze nic říct, ale proběhl vlastně ohromně, ohromně necitlivě. Ty děti byly odebrány na základě vlastně prvního kontaktu, prvního konfliktu. Pokud by k takovému odebrání mělo dojít, tak si myslím, že by to mělo být až na základě toho, že s těmi rodiči prostě není žádná řeč, že nejsou ochotni přistoupit na žádný kompromis. Já to nechci nějak idealizovat, ale mám zkušenost, že i ty radikální náboženské skupiny, pokud člověk trošku se pokouší porozumět, pochopit, vyjít vstříc, tak jako nejsou úplně zabedněny vůči nějakému kompromisu. A řekl bych, že to odebírání dětí v mnoha případech, možná skoro ve všech, na které si teď nějak vybavuju, bylo uspěchané, zbytečné a přineslo to víc škody než užitku, že prostě takové ty metody, které by byly povolovnější, více kooperativnější, že prostě jsou daleko lepší. Samozřejmě tím neříkám, že nemá být dodržován zákon, tím neříkám, že není nutné někdy to dodržování toho zákona vymoci i silou, ale byl bych s tou silou vždycky opatrný, protože jestliže přistoupíme na to, že teda těm dětem je v té náboženské společnosti nějak zlé a že tam nějak trpí, jsou poškozovány, tak musíme ale také přistoupit na to, že tím nájezdem policejním, tím násilným odebráním trpí také a jsou také poškozovány. Tak to je prostě, to jsou věci, které je potřeba vždycky velmi dobře rozmyslet a já to nevidím jako moc dobré. Možná ještě takový paradox, to hnutí 12 kmenů mělo velké problémy i ve Spojených státech a na Island Pondu na severovýchodě Spojených států vznikl takový veliký konflikt, kdy někteří lidé z té komunity byli vyloučeni a důvodem toho vyloučení byly i nějaké náznaky pedofilie, ale jeden ten otec se velmi silně postavil proti tomu hnutí a bojoval s tím hnutím a se svou manželkou, která v něm zůstala, o děti a ty soudy se nakonec přiklonily na jeho stranu a všechny ty děti z té komunity odebrali a dali je tomuto otci, kterého ta komunita viděla jako velmi problematické, velmi problematického. A po několika letech se ukázalo, že ta komunita měla pravdu a ten otec všechny ty děti zneužil a vlastně těm dětem bylo daleko hůř teda venku mimo tu komunitu, než by jim bylo v té komunitě. Takže odebrat děti jenom proto, že se mě to společenství nelíbí, nebo že mě připadá jako sekta, nebo že ten způsob života se mě tak úplně nezdá, to prostě nestačí. Je potřeba, aby takové činy byly opravdu velice dobře podloženy a hlavně dobře promyšleny, protože jedna věc je odebrat, ale druhá věc je pak co dál. A to, že to dál nemusí být vůbec jednoduché, to dokazuje právě ten případ té 11-leté Šalomy, která utekla z toho Bavorska a pravděpodobně se dostala až sem do Česka.
Kdy je podle vás vhodné s vlastními dětmi vlastně začít mluvit o náboženství a o sektách a jakým způsobem je to nejvhodnější?
Jo, tak já vás tady možná trochu překvapím. Řekl bych, že mluvit o náboženství by bylo dobré prostě od začátku, co dítě pobere rozum. Náboženství je velmi běžnou součástí našich životů. My někdy to úplně třeba nejsme zvyklí rozeznávat, protože si náboženství spojujeme s institucí, ale dneska je velmi silná vrstva náboženského života, která je neinstituční, která vlastně je individuální. Lidé si vybírají různé prvky náboženství a tím žijí a často tomu neříkají ani náboženství, nebo třeba tomu říkají životní styl nebo nenáboženská spiritualita nebo něco takového, ale vlastně náboženský žijí. A bylo by dobré, kdyby ať je ten náboženský život jakýkoliv, tak aby byl s těmi dětmi sdílen. Několikrát jsem slyšel, že třeba rodič řekne, no já to dítě nebudu vychovávat nábožensky, ono se pak samo rozhodne, až mu bude 18, ale to si myslím, že je absurdní, protože jednak je divné, že je nějaká 13. komnata, kterou ten rodič s tím dítětem nemůže sdílet a jednak je to skoro, bych myslel, podobně jako s hudebním sluchem, když dítě neučím hrát na flétnu nebo na piano a řeknu mu, tak ty se naučíš sám v 18, no tak už se v podstatě nic nenaučí. Myslím si, že o náboženství by bylo potřeba prostě mluvit v podstatě od začátku o tom, co prožívám, co je pro mě důležité, jaké mám hodnoty, jak mám konstruován žebříček hodnost v tomto světě a tak dále. Z takového hovoru by děti neměly být vyřazeny. Ale teď to, co vás možná překvapí, já si nejsem jist, jestli by rodiče měli speciálně hovořit o sektách s dětmi.
Proč ne?
Ty děti si to těžko představí a když jim rodiče vyjmenují nějaká problematická společenství, tak to dítě si nespojí tato problematická společenství s těmi krásnými mladými lidmi, které vidělo a kteří se na něj usmívali a kteří ho mají rádi a tak dále. A vůbec ho nenapadne, že jako tato nádherná skupina by mohla být také sekta, o které tomu dítěti tatínek vyprávěl. Takže to si myslím, že je skoro zbytečné a dokonce bych řekl, že to je až kontraproduktivní, protože takový hovor by musel zahrnovat i nějaký argument, proč jsou ty sekty špatné a proč před nimi varují a proč prostě se jich má to dítě vyvarovat a tak dále. Ale s žádným takovým špatným společenstvím se to dítě nesetká. Naopak, setká se s milými lidmi, kteří ho ocení a kde se v jejich společnosti se bude cítit dobře. Čím bude jaksi dramatičtější to líčení toho rodiče, tím v podstatě hůř, protože bude tím méně odpovídat té realitě toho dítěte a tím více si to dítě řekne, no jo, tak tatínek tomu nerozuměl, ale já tomu rozumím, protože já to teď zažívám na vlastní kůži a já vidím, jak ty lidi jsou vlastně hrozně fajn a to není žádná sekta a já mezi ně budu klidně chodit a klidně k ním budu patřit. A to tady... Já si úplně nemyslím, že by nějaký preventivní rozhovor o sektách byl vhodný. Mluvil bych o náboženském prožívání. Mluvil bych o tom, že to náboženské prožívání přináší dobré věci i třeba horší věci. Mluvil bych o tom, že jsou různé náboženské nabídky, některé realistické, některé méně, některé až populistické. V tomhle tom smyslu to má všecko, to bych myslel, že to má smysl, nebo že to prostě něco může přinést, ale nějaké přímé varování, pozor, pozor, tady jsou sekty a budou na tebe útočit a jsou hrozné a toho bych se spíš bál, to bych nedoporučoval.
To mi zní jako, že rodič vlastně nemůže nic udělat pro to, aby to dítě před nějakým takovým vlivem nějaké takové skupiny ochránil nebo ho o tom vůbec informoval nebo varoval.
V podstatě si to myslím, jako já nevidím moc nějaké možnosti prevence takové, která by byla jako nějaká účinná. No. Mluvit s těmi dětmi, sdílet, právě v té atmosféře sdílení a důvěry to dítě řekne třeba to, co se mu líbí nebo nelíbí a když ten rodič tu důvěru bude mít, no tak pak to jeho slovo, když řekne, hele, ale mě se to tak úplně nelíbí a ještě to spolu rozmyslíme a podíváme se do nějaké encyklopedie a tak dále, no tak to dítě mu pak bude věřit. Takže nic jiného, než to sdílení a to vzájemné mluvení, nic jiného bych jako prevenci opravdu neviděl.
Když se dítě už s takovou náboženskou společností setká a vlastně s tím za mnou třeba přijde a svěří se mi, jaká by měla být moje reakce?
Především bych se měl zbavit tendence mu to vymlouvat. Jako rodiče jsme prostě zvyklí na to, že máme na děti vliv, ale v této oblasti to nefunguje. To dítě, když přijde z nějaké radikální skupiny, tak je vlastně na ty náboženské věci chytřejší než my a vůbec neočekává, že my bychom ho mohli nějak poučit. Naopak ono bude chtít poučit nás a když s ním budeme argumentovat a když se s ním budeme hádat, tak tím tu situaci jenom zhoršíme. Argumenty, hádky, vymlouvání, to prostě nemá smysl a jenom je to kontraproduktivní. To, co má smysl, je vlastně jinými slovy to, co jsem doporučoval před chviličkou. Mluvit s tím dítětem o tom, co prožívá, co mu to dává, to společenství, z čeho má radost, k čemu směřuje, co ho trápí, kde vidí, že by mohl třeba tomuto světu prospět a tak dále. Prostě se s ním co nejvíce sdílet, co nejvíce se mu přiblížit. To pochopitelně znamená, že i ten rodič musí přinést srdce na dlani a musí říct, já to mám takhle a já věřím tomuhle a mně se tyto hodnoty zdají nosné a podobně. A v takovémto důvěrném rozhovoru o prožívání, nikoliv tedy o nějaké nauce nebo něčem takovém, ale o prožívání je možné to dítě i nasměrovat nebo nějakým nenásilným silným způsobem ovlivnit třeba nějakým jiným směrem, když ten současný se nám nelíbí. Ale žádné násilí, žádná agresivita, která by kritizovala nebo dokonce se vysmívala nebo něco takového, to jsou hodně škodlivé věci.
Děkuji za informace a za vaše názory. To byl religionista Zdeněk Vojtíšek. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
A to je z dnešních Houpaček vše, poslouchejte nás zase za týden. Loučí se s vámi Dalibor Zíta.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.